Hei, og velkommen til Hardcore her på Studentradion I Bergen. Ha en god tirsdag morgen, håper jeg. Og vi I studio og skal lose deg gjennom en sending om spill, for det det vi som kan. Med meg I dag så har jeg Tormod.
Hei alle sammen og god morgen. Jeg gleder meg til å få snakke mye om emulator I dag. Det vårt store tema I dag, så
emulator, det vil da si det det spillet der hvor du kan late som om du selv kirurg, stemmer det?
Det en form for å være emulator, ja. Vi skal selvfølgelig snakke litt om Surgeon Simulator 2013. Blir et stort spilløyeblikk.
Så det betyr at jeg altså kan kutte meg gjennom kroppen til Håkon og ta ut leveren til Håkon, fordi jeg synes at den litt vassen. Så kan jeg dra den leveren ut, legge den godt på nattbordet mitt, og så kan jeg putte inn en ny lever, fordi jeg synes at Håkon trenger en ny lever, for han virker litt vassen. Det spillet du snakker om?
Vi satser på å være veldig informativ I dag I forhold til Surgeon Simulator, altså. Og
så ikke leveren til Håkon, den har egentlig ingenting å si med det her.
Ellers så har det også skjedd litt.
For leveren til Håkon, den faktisk ganske dårlig.
Det altså Rolf som på rambling mission I dag.
Men det ikke sant at leveren din ganske dårlig, Håkon?
Nei, den fin. Han har også med seg Tommy.
Tommy, alltid klassisk Torén.
Ja.
Fra Trygdepartiet.
Dere kjente kanskje igjen etternavnet der, og det betyr at de to familie, så dette her som blir en spennende sending. Vi kjører straks I gang med litt om Shadow Warrior Returns. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Shadow Warrior var en klassiker som kom ut etter at 3D Realms hadde lagd Duke Nukem 3D.
Ja.
Kan vel klassifiseres som en slags hypergrafisk og relativt voldelig spill?
Og Shadow Warrior, det var jo et spill som det fikk jo mye kontrovers, og jeg var jo selvfølgelig veldig elsket av gamer når det kom. Det ikke en type titel som liksom hopper mot deg og sier liksom at her kommer det oppfølger, og serien har jo låget død mye, mye lenger enn det Duke Nukem hadde gjort før Duke Nukem Forever kom. Så det jo relativt overrasket at han kommer tilbake, så jeg gleder meg veldig til å få spilt det når det da kommer. Det faktisk godt på vei. Det var jo opprinnelig, som du sier, Håkon Seiner utviklet 3D Realms, som lagde jo veldig mange andre kule spill, og det derfor det jo var liksom sjokkerende da, egentlig, at han kom tilbake siden. Altså, du tenker ikke at Shadow Warrior I 2013 skulle være et navn som folk snakket om, annet enn I ren nostalgi.
Men hva nytt det som kommer nå, da?
Vel, de ganske vage med detaljer, men det da et studio som har fått kloet I denne her lisensen, Flying Wild Hog. De annonserer da at de har jobbet med et nytt Shadow Warrior-spill I stund. I forkant av dette så var det blant annet en lekkasje fra Steam Greenlight, der du rett og slett kan stemme på mindre og mer uavhengige spill for å få det på Steam. Men det var tydeligvis da fake, men det var jo gitt navnet da Blade Analyzer Pro, som vi gjerne ikke associerer med noe spill annet enn en fake prosjekttitel. Og jeg tenkte vi kunne jo se litt på hva som faktisk gjorde Shadow Warrior et spill som mange husker og holder kjært I sjelen sin. Altså, det mest avgjørende I Shadow Warrior var jo at du spilte Lo Wang, som var på mange måter en Bruce Lee, Japanese cinema karikatur av den slags type samurai-filmer, veldig grafiske og den slags. Du hadde jo Katanaen, som mange husker veldig godt, som du rett og slett, en av de første spillene der du virkelig grafisk
kunne... Det der megalange sverdet med andre ord, katanaen.
Ja, som mange husker sikkert best som et av de første spillene der du virkelig kunne splitte fienden i to og se gutsen og involvene tyta ut av det.
Ja, det jo, altså det jo nektelig veldig gratis, og den veldig grafisk, og det ikke noe problem å kutte av huet folk. Det var mye våpen i spillet, for det følte jo litt i samme, hva skal vi si, samme DNA som Duke Nukem, hvor de
er kuttet av samme stoff,
vil jeg si. Ja, veldig, og det baserer seg også litt på humor, det kan vi heller komme tilbake til, men det var mye, altså... Våpenutvalget var viktig for hele spillet når du skulle gjøre det såpass grafisk og finne syke måter ting kunne skje på da.
Og her var spillmediumet ikke så bundet av normer som du kanskje ser nå, rett og slett fordi at spill var litt mer nerde ting som ikke massemediene brukte så voldsomt mye tid på annet enn liksom store titler som Doom og den slags, og dette var jo en mindre titel da.
Det kan hende at det også er derfor det kommer tilbake, fordi den som husker det spillet godt er så gammel at det der det penger å hente for Flying
fordi du mener
Dog Studio i dag.
Og der kan jeg komme inn faktisk, men er det noen som kjenner til Rise of the Triad?
Vi kjenner til Rise of the Triad, selvfølgelig.
Det 3D Runs, det også, vil jeg tro.
Ja, 3D Runs, men kan man drekke paralleller til det spillet, faktisk?
Vel, det jo bygget på samme motor, Build ikke. Engine. Så jeg vil nå tro at hvis du skal trekke paralleller til noen helst skytespill imellom, så er det et greit valg, ja. Men for å komme tilbake til Shadow Warrior, så hadde du jo også den rocket launcheren, som det var jo relativt sånn nuke-aktig. Det var jo jævlig kult.
Det er nesten litt sånn BFG-feeling over den, føler jeg.
Ja, eller Quake 3-arena, rocket launcheren, bare gjerne litt mer voldsom da.
Ja.
Grenade launcheren, jeg synes i hvert fall det grafiske på grenade launcheren var dritkule da.
Sticky Mines var jo gøy å få satt i ryggen på uheldige forbipasserende.
Duke Nukem hadde jo pipe bombs, men... Lo Wang hadde Sticky Mines som, altså, du husker jo også GoldenEye 64.
Det er litt sånn tag, du har den, du blir aldri kvitt den.
Og GoldenEye 64, de, fy faen.
Proximity Mines. Ja. Nei, altså Sticky Mines tar nok innersvingen på Pipe Bombs, det gjør de. Guardian Head, det husker faktisk ikke jeg så godt.
Det var bare helt sporadisk at du fikk tag i det. Jeg husker også at hvis du brukte de cheats da, for å få liksom alle ting, og så fikk du Guardian Head, og det var jo et av de beste, og Ripper Heart. Men når du da fikk det i hånden, så var det ikke helt sånn enkelt å se liksom, hva den praktiske verdien av disse andre våpene var, men de var jo faen så gode da, å bruke.
Altså, grovt blodig kan vi vel uansett konkludere med at det spillet var, og forhåpentligvis kommer det å være. Jeg håper de fortsetter i samme sporet som de en gang var i.
Her må de virkelig gå tråd på eggeskall, altså, siden som du sa, så er det annerledes denne gangen i med at publikum har blitt såpass voksent, og de har gode mener av et virkelig voldelig og grafisk spill.
Det er ikke tilfeldigvis at vi spiller akkurat den jingeren, for jeg har hatt en retro-uke. Jeg har spilt mye emulator, og først av alt så har jeg spilt Super Mario World fra SNES. Noe som var et veldig kjærkomment tilbakeblikk.
Spiller du på Mac'en din?
Da spiller jeg på Mac'en. Man har plugget til, eller koblet til PlayStation-kontrollen på Bluetooth, og så blir det faktisk en ganske bra... Det er ikke så langt unna den gamle Nintendo-kontrollen, altså.
Og ja, vi vet jo alle hvor mye bedre PlayStation-kontrollen er, så jeg vil nå tro at det går ganske bra.
Ja, altså PlayStation-kontrollen er i mine øyne den aller beste, men det som egentlig har sjokkert meg litt er hvor vanskelig de spillene er. Jeg synes de har en overraskende vanskelighetsgrad kanskje i forhold til hva man vant til med nå de siste årene, så ja, som vi pratet om før, altså vi pratet om tidligere at du får litt hint og tips hvis du ser hva som skjer på eller hvis du ser gjennom trophy-lista eller achievements-lista, avhengig av hvilket system du spiller på. Og det ikke like mye, altså det ingen produsenter nå lenger som tør å lage et spill hvor du ikke klarer å komme deg gjennom.
Det I hvert fall veldig sterkt redusert. I plattformspillene så har du jo New Super Mario Bros. Og den slags som der litt guides og sånn, og at spillet kan spille for deg, men så det jo mye indie-plattformer som for eksempel I Wanna Be The Guy, for å ta et ekstremt eksempel, der får du jo null hjelp, og der det ingen continues eller noen ting. Så plattformspillene vel kanskje en av de som har minst hint sånn overall da.
Ja. Ja, ikke det jeg mener, altså du kommer deg jo gjennom Super Mario World, men du får noen gode challenger der. Jeg var på spøkelseshuset på Vanilla Mountain, eller hva det heter for noe, og ja. Det mye frustrasjon. Jeg tror jeg brukte gode 15 liv på å bli ferdig med det ene huset alene, og det var før jeg fikk tatt den hemmelige veien også. Men det veldig deilig å få den følelsen og spille de spillene som på en Mac eller en PC er jo ikke noe problem, fordi det jo det krever ikke så mye prosess eller noen ting. Det men grafikken samtidig litt deilig. Det noe du husker fra du var liten, og ikke noe som ikke noe klage på egentlig.
Og jeg vil nå tro at siden du bruker sikkert en emulator av nye dato, så dermed så gjør faktisk, så bruker han faktisk grafikkortet ditt på Mac'en og får det i hvert fall noenlunde penere enn det ville sagt sett som du hadde bare tog en snes opp mot en 4-3 TV, sant?
Ja, nei, altså det 4-3 på skjermen, det det nok, men det, akkurat det ikke så viktig for meg, altså at det trenger ikke være widescreen, du kan bare ha PC'en eller Mac'en nærmere, så det jo i orden. Vi har også spilt flere andre spill på emulator. Det har vært for eksempel Mortal Kombat.
Hvilke av de?
Første. Tro det synes jeg vanskelig. Det synes jeg skikkelig vanskelig.
Er det vanskelig å huske alle kombinasjonene og sånt?
Ja, og det jeg bare innsett hvor viktig det å kunne hele spillet, eller å kunne kombinasjonene. Det sånn tar det lang tid å bli god. Har du ikke kombinasjonen inne, så har du veldig liten sjans. Det vanskeligere å blokke, det vanskeligere. Altså, Tekken dritlett
i forhold. Så du egentlig bare god til at dette et dårlig spill? Hvis ikke du kan spille fra før, nei, da kan du ikke spille, da får du bare gå og rødde deg vekk.
Nei, jeg synes ikke det et dårlig spill. Jeg synes det veldig utfordrende, men moro.
Men det vanskeligere når du spiller på emulator enn om du hadde spilt det for the first time in... On the real console.
Det vel strengt at det samme spillet. Hva slags karakter du pleier å være på original Mortal Kombat?
Spilt med Jade.
Du vet Jade?
Ja, spilt litt med Jade.
Er Raiden med i første?
Han vel ikke med. Nå ble jeg ikke, husker
men,
jeg ikke
faktisk. Men Scorpion og Sub-Zero.
De er med, ja.
Men hvem hadde du valgt da, Tormund?
Nei, jeg er jo mer fan av... De forrige, eller det nye Mortal Kombat som kom for ikke så voldsomt lenge siden, men på originale SNES så ville jeg jo klart valgt Jax. Han veldig overpowered, og i tillegg så, spesielt i toen, så fikk du jo Reptile for første gang. Han kan jo spytte gift og den slags. Så.
Og det bare ekkelt hvis han spytter gift.
Ja, men det er ekkelt og farlig bra da. Så det jo den helt kongekarakter.
Ja, men jeg tror jeg bare vi tar og endrer med det, for det ekkelt, det kvalmt og det bra.
Men bare helt hva slags andre snespill har du lyst til å spille da i løpet av de kommende ukene? Det jævlig mye å velge mellom. Sannsynligvis det en bråte med spill du aldri har prøvd som
kjempegod. Ja, det masse spill jeg aldri har prøvd. Jeg har jo selvfølgelig, jeg så gjennom en topp 100-liste med snespill, og det jo
det. Men det spillet du faktisk gikk over til, var et spill du hadde prøvd før, var det så?
Ja, men det var fordi det var så mye nostalgi i det. Det var så mye kraft i det.
Ja, ok, ja, men... Ja, altså... Du har muligheten til å ta et helt nytt spill, og så... Nei, jeg tar et spill jeg har prøvd selv, fordi at... Jeg er sånn, glad i det da, jeg så jævla glad.
Det sånn nostalgi fungerer, Rolf. Det tror jeg du vet alle som oss.
Det vet jeg ingenting om.
Nei.
Du hører på en podcast på Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Første gang jeg hadde befatning med emulator og egentlig hørte begrepet, det var faktisk tilbake i 2003. Jeg hadde fått bredbånd, Nextgen Tel, og så var jeg innom en kompis av meg som broren hans satt med en emulator.
Og så hadde vi en jævla fest i etterkant av det da, fordi at Tormod faktisk hadde fått bredbånd etter alle de andre. Vi hadde liksom sagt til Tormod, nå må du få deg bredbånd, og så endelig fikk han seg bredbånd, og det var en helvetes fest. Men det husker jo ikke jeg noe mer av da, så da får Tormod få lov til å fortsette å fortelle
om det. Og hvorfor var ikke jeg der?
Du var jo ikke invitert av din dust.
Faen!
Det stemmer nok det, Rolf. Og så gikk jeg hjem, og så prøvde jeg å begynne å researche på det for... Fortsatt så var dette en emulator-begrepet totalt ukjent for meg. Så jeg måtte jo da bare søke sånn how to play, liksom, SNES games. Jeg skrev ikke det en gang.
For du ville også spille SNES?
Ja, selvfølgelig, for jeg hadde ikke Super Nintendo hjemme. Jeg hadde en helt sporadisk befattning.
For det beste med en PC er at du kan spille spill som allerede er utgitt på en annen konsol.
Og så var det jo bare å prøve å finne denne SNES-konsolen, da. SNES-emulator, Z-SNES, hette på den tiden. Og selvfølgelig var det jo ikke den beste videoopløsningen og den slags, men det var Donkey Kong jeg ville ha da. Så da, etter å ha gravd sikkert i 3 timer, så helt tilfeldig så fant jeg en side der du kunne nedlaste ROMs, altså... Ja. ISO-er direkte. Ja. Og dette er jo dumpet gjennom det de bruker for å dumpe alle disse ISO-ene, det er at du kobler en sånn separat unit blant annet, så hadde du noe sett Doctor 64 på Nintendo 64, som du slipper å dumpe det over til en PC da. Og så initialiserte jeg det, og så installerte jeg alt, og så det funker jo så bare faen, selv på en 2003-PC som sikkert var kjøpt i 1997.
Men altså, kunne man ha koblet en PlayStation-kontroll til iPhone min, så hadde jo det funket, for det krever jo ingenting. Altså, det jo, hadde du hatt en gjeng kinesere som pugget tall, så kunne du drive en Nintendo 64, nei, en Super Nintendo.
Og du kan jo se det også i perspektiv i forhold til PlayStation 1 og PlayStation 2, for... Det som ikke er så voldsomt mange vet, det er at PlayStation 1, grunnen til at du kan spille PlayStation 1 på PlayStation 2-en din, det er at han bruker lydkortet sitt til å emulere PlayStation 1, sånn at han, det er liksom fuck you til PlayStation 1, hei, jeg kan spille deg bare ved hjelp av lydkortet sitt prosessorkraft, ikke sant? Så det er jo ganske sweet. Etter hvert så oppdaget jeg jo også da, at du kunne gjøre det tilsvarende med Nintendo 64. Nå var jo PC-ene kommet så langt at den hadde jo mange dobbelt kraft av det Nintendo 64 hadde. Sånn at da var det jo bare å gå crazy og prøve alle spill som jeg hadde sett på blant annet videoverden eller alle disse utleiebutikkene og så jeg aldri hadde hatt befatning med da, eller rent sporadisk. Så prøvde jeg da blant annet Blast Corps, så holder seg faktisk jævlig godt den dag i dag, som er rett og slett et arkadespill der du skal rive ned bygg, som da er nødt til å rives, det er ikke noe sånn...
Er det det samme spillet som i Riverolf? Kan det være det?
Nei, ikke helt det samme. Dette er
Nei, for der er det jo han som skal rive ned, men så er det du som skal bygge det opp igjen.
For du er jo Riverolf, egentlig.
Nei, jeg er jo ikke det, men det er jo den som spiller som er ikke Riverolf, han er jo... Fix it, Felix, faktisk.
Er det Rolf som river, eller er det noen andre som river for Rolf?
Ja,
det er spørsmålet.
Det er mange spørsmål knyttet opp til dette.
Jeg tror jeg skal lage en anmeldelse på det den filmen der.
Ja.
Skal jeg gjøre det?
Gjør det. Ja. Du nevnte Donkey Kong, Tormod. Hvordan føltes det når du satte deg ned og fikk det endelig på...
Nei, det som var viktig med Donkey Kong da, det var jo at endelig fikk jeg spille det fra ende til annen, sant? Altså, det var jo ikke så ofte at du fikk spille gjennom i den alderen der. I hvert fall når du ikke eide å spille fysisk. Jeg har jo kjøpt i ettertid, bare for å liksom... fri meg fra alt lovlig ansvar, så har jeg jo kjøpt Donkey Kong-serien mange ganger. Jeg har det på til et utall plattformer, så ikke prøv å saksøke meg. Det som er viktig å understreke med emulatorer, det er jo at nå så du har en ganske ok PC i dag, så kan du jo kjøre PlayStation 2-spill. PlayStation 2-spill har jo ikke vært i de senere år spesielt lett å kunne spille på vanlig PlayStation 3, rett og slett fordi at de fant ut at de måtte kutte det for å kutte kostnader, eller for kan, å gjøre sånn som så de det
du, skal, du kan få lov til å spille det på min tormod. Jeg har en PlayStation 3 first gen, som jeg har bakover kompatibilitet.
Åja, og du...
Du kan ikke få lov til å være med, Tommy.
Men
heller ikke du, Rolf.
PlayStation 2 på slutten av sin levetid hadde jo opp mot 3-4000 titler. Jeg tror det faktisk enda mer hvis du tar alle de regionale variantene og den slags. Så av den konsekvensen så er det jo ikke så voldsomt mange som har fått spilt absolutt alt i biblioteket.
Har du spilt absolutt alt, så skriv til oss på Twitter, for det er så høyst
sannsynlig. Jeg vet om en som faktisk har alle PlayStation 2-spillene som
gikk ut noen gang. Men han har ikke gang. Spilt alle, det har han ikke.
Nei, han har nok kona og unger, så...
Så kona og ungene, de har spilt alt.
Ja, så det er viktig da å understreke at du faktisk har kanskje gått glipp av noe spesielt hvis du liker både altså, japanske shooters og japanske rollespill. Blant annet så har du et spill som heter Wild Arms Alter Code F, som du kan spille på emulator, som da er et ganske dyrt spill å skaffe seg. Du må ha mange hundre kroner for å kunne betale det. Så du har det, så har du også et spill som mange kjenner sikkert også til Shin Megami Tensei, som er en svære japanske rollespill-franchise, som det bare til å hoppe på nå, som har et spill som heter Shin Megami Tensei Devil Summoner Raido Kusana versus The Soulless Army, ja. Som typisk japansk titel, som da er ja, notorisk vanskelig å få tag her i Vesten. Jeg vil tro at for en europeisk versjon så må du i hvert fall gi opp mot 1000 kroner. Så det er jo ganske pricey for et PlayStation 2-spill, men likevel så er det jo folk som har rippet dette her og gjort det tilgjengelig, og jeg tviler på at dette her kommer til å bli noe som er prioritert i PlayStation Store da. Så jeg vil nå tro at vi er på greit hold sånn sett. Du kan jo også spille mange andre spill, blant annet Kingdom Hearts. Jeg vet ikke om dere kjenner til Kingdom Hearts.
Kjenner til Kingdom Hearts, gjør det altså.
Som er rett og slett at Disney og Final Fantasy tar oss og blander sammen universene og lager et veldig godt rollespill ut av det, som i ettertid har fått både Kingdom Hearts 2, og så har du mange spill på de portable konsolene, og så er det håpet at vi snart får Kingdom Hearts 3 da. Som jeg håper absolutt kommer til å leve opp til forventningen, men dersom du ikke har kjent til det, så er det mulig å spille Kingdom Hearts i HD. Jeg vil tro at det også en HD-collection som kommer om ikke så alt for lenge, men det kommer til å se helt nydelig ut. Blant annet så har du også en fix sånn at widescreen faktisk fungerer, fordi at mange av disse spillene, så for at du skulle spille widescreen på PlayStation 2, så var du nødt til å ha en sånn menu-option for å kunne aktivere det. Men sånn er det ikke nødvendigvis med denne PCSX som er denne
emulatoren. Det eneste du trenger er en åpne øl, og så ordner det seg.
Ja, det er jo. Og så har du også Shadow Hearts 1 og 2, som jeg har snakket om lenge før senere sin tid, og sikkert Rolf sin tid også, så snakket jeg mye om Shadow
Hearts. Ja, så jeg er like gammel som deg, så du kan bare gå og legge det.
Ja, og Ibarra, selvfølgelig hvis du liker japanske skytespill, så går veldig fort.
Da liker
fort.
Du meg også.
Ja, så det, og så har du jo også selvfølgelig Dolphin, som er en emulator for Wii og GameCube, sånn at jeg er sikker på at mange gamer der ute som aldri har hatt en GameCube, eller om de har hatt den, så har de gjerne bare hatt de mest basic spillene, så det er jo kult at du kan få spille mange av perlene der, blant annet da, Tales of Symphonia.
Ja, det er egentlig en bra oppfordring, altså, fordi har man litt short med cash, kanskje ikke er keen på å kjøpe en PlayStation 2 med alle spill som...
Du kan jo alltid så bestille de fra eBay da.
Det kan man selvfølgelig.
For mange av disse spillene koster ingenting på eBay, så er det 30 kroner.
Men også en del av de emulatorene her som er mulig å få tak i for en ganske billig penge, og da kan du sitte der med loven i behold, går det an å si?
Shitload of cash, kan du si.
La oss si at det er ikke så voldsomt god butikk å drive med søksmål for folk som har nedlastet liksom, radioarter, stories eller altså obskure spill som ikke har noen sånn særlige rettighetsutgiver. Det er ingen på norsk jurisdiksjon som ville gjort det.
Men det gir deg godt omdømme i visse internett- og forummiljøer, gjør det ikke det?
Jo, og du får god karma.
Cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille.
Et spill som har vært litt under radaren for mange, men som kanskje har blusset opp de siste dagene, er Surgeon Simulator 2013, som er å finne på Steam.
Det er jo et spill som tok Reddit med storm. Det var jo en voldsom trending-greie, og det er jo klart at dette hører til en veldig sær kategori av sånne liksom sånn legespill. Og den slags altså
medisinske spill. Hva sier du? Sier du at det leker spill?
Medisinske spill er det jo ikke så voldsomt mange av. Du har jo blant annet Trauma Center, og du også har Open Heart, for eksempel. Men av en sånn magnitude har jeg aldri opplevd at noen har tog dette med det rent medisinske på alvor. Da. For Surgeon Simulator, det startet vel egentlig som... Altså, vi har jo snakket med de der Game Jam-folk før, at folk bare samler sammen og så finner et spillkonsept i løpet av helgen, og så lager de det. Og det er vel sånn opprinnelsen til dette prosjektet var, at de rett og slett bare fikk denne knallideen. De fikk sannsynligvis da ganske gode mottagelse på det, og gjorde dette videre da til en greie, og lagde et svært godt lagt spill da, av... denne ideen om at du skal være kirurg.
Det er jo, altså, jeg har ikke spilt selv, men jeg har sett en del footage fra det, og det er jo ganske, ser ganske vanskelig ut. Altså, bevegelsene virker ikke så veldig naturlig. Jeg vet ikke helt hvilket spill jeg skal sammenligne med heller.
Det nærmeste sånn sammenligning som jeg kan ha, det tror jeg må være Co-op. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang. Det er et løpespill der du liksom styrer med de forskjellige knappene, de forskjellige leddene i kroppen. Okay. Og det er på mange måter sånn som Surgeon Simulator fungerer. Med det mener jeg at du har altså, forskjellige knapper på tastaturet, regulerer da og bruker muser, regulerer de forskjellige fingrene til kirurgen. Så du står da og har åpen kirurgi og skal gjøre forskjellige ting, blant annet å bytte ut hjertet. Og så har du da en timer som forteller deg hvor lang tid du har brukt på operasjonen.
Jeg likte også særlig godt at det er en måler for hvor mye blod det er igjen i pasienten.
Ja, og den bør du jo helst holde ganske stabilt og prøve å forte deg så mye som mulig, for det er en slags time trial-greie dette. Så du gjør da ulike kirurgiske inngrep, og det er jo det er en grunn til at folk først går, hva er det, 6 år på legestudium, og så 5 år spesialisering etter det. Dette her er ikke for Gud og hver mann, spesielt når du da må sitte med liksom, tastaturet og mus og regelrett styre leddene.
Så du mener at det en naturtro?
Det kan vel stille spørsmålet hvilken grad det en naturtro, men hvis man har peiling på medisin, så er det vel i hvert fall, så har du et ganske godt fortrinn.
Det vil jeg absolutt tro, spesielt i forhold til i hvilken rekkefølge de ulike organene skal flyttes på, og den slags. Jeg ser fort at hvis du kjenner til for eksempel gastric bypass-operasjonen, der du liksom omarrangerer tarmen og
ja,
den slags.
Ja, men hva med i forhold til hva slags type det er du opererer på? Altså hvis du flytter på leveren, den som drikker stadig, så blir det jo et problem. Når han fortsetter å drikke, og du har flyttet på leveren, mens han fortsetter å klunke innpå, og så plutselig renner det masse ting inn der leveren skulle vært, sant? Og så blir det jo, da drukter han.
Det er heldigvis ikke deg jeg skal operere på, Dolph. Ja, okay. Så det er stort sett ganske greie pasienter, sånn sett.
Det er ikke vanskelig,
de våkner folk. Ikke av under narkose heller, som jeg har en sterk mistanke om at du hadde gjort.
Nei, men det er godt å høre.
Men Surgeon Simulator, altså, det koster ikke rare kroner, og det er jævlig gøy til liksom, det premisset det faktisk er da. Jeg vil aldri tro at å drive med kirurg på et så mikronivå hadde vært så gøy, likevel så frustrerende. Og det er også noen andre brett som er litt gøy, blant annet når du sitter da på kontoret helt i starten, så kan du prøve å bruke hendene til å sette inn en diskett i en floppy drive. Det er ikke så enkelt som mange skulle tro det var.
Det er vel ikke noe særlig multiplayer på der, er det?
Nei, men jeg kan nå se for meg at det hadde vært jævlig gøy. Jævlig klossete da.
Da det din tur til å skinne, Rolf.
Åh, det så godt. Det så godt.
Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate.
Dette jo et spel som har ganske så klar tilknytning til Castlevania Lords of Shadow, som kom til PS3 og Xbox 360 for ikke så voldsomt lenge siden, men dette kommer da til 3DS, så jeg spent på hva slags inntrykk du har fått av Castlevania. Det jo en serie som har ganske så rik arv og
bla, bla, bla. Bare hold kjeft, for nå gir du meg masse sånn nerver å gå på, bare ja, jeg skal være en del av en stor arv og alt det der. Det gidder jeg ikke. Det gidder jeg ikke. Nei, for det som greia at Castlevania til 3DS, Lord of Shadows, Mirror, fuck deg i assen, det dritter jeg i. Jeg kan bare gå og legge seg. Jeg synes det et helt streit, jeg synes det et helt streit spill. Det et typisk sånn der plattformspill, du går opp, og så hopper du litt, og så... Hopper du litt, og så tar du og slår en fiende, sant?
Har du pisk?
Nei, du har en pisk.
Men har du sånn kjettinger?
Nei, du har en kasteøks.
Du har bare en kasteøsk?
Nei, du har pisk, og så har du kasteøks.
Ja.
Pisken tar du til å ta folk som på bakkenivå, mens kasteøksa tar du til å ta folk med på høydenivå.
Er det folk som sitter i trær, eller flyr de, eller?
Ja, nei, de flyr litt, men så er mange av dem sitter i trær og lurer litt på hvorfor de sitter i trær. De kan jo fly!
De kan
hvorfor
jo fly.
Sitter de oppi der, da? Det kan jo du lure på, da, men så hiver jeg øksa på dem, så er det ikke noe vits å lure på det i det hele tatt.
Hva slags inntrykk har du av storyen?
Har du lyst til at noen skal sitte på deg og bare... Fike bare med litt trær? Eller skal du på en måte bare...
Nei, Tommy! Slutt! Jeg føler at jeg må fighte mot det faenskapet her, for det vampyrer, det noe jævelskap, og så det noen de fisker som tror de vampyrer. De tror de vampyrer, men det de ikke.
Noen fisker som tror de vampyrer.
Ja, men de tror det, men de ikke det. Fordi de driver og slåss mot meg, men jeg vet at de vampyrjegger, så hvorfor skal jeg slåss mot de fiskene der?
Hvem det du slåss mot?
Nei, men det litt av hvert. Men i hvert fall det som greia det at du en del av en lang flokk med vampyrjeggere, og du skal ta ned disse folka. Enten om de vampyrer, eller om de vampyrjegere. Og så skal du finne ut av hva det som skjer, hva det som din... På en måte greie med hele spillet å finne ut om hva din rolle her i livet, og det å ta de. Men du vet ikke helt hvor de og da tenker jeg at Tormod, eller Håkon, eller kanskje til og med Tommy kan hjelpe meg litt med å finne ut av hvem de
Men det noen som kan hjelpe meg... Med den saken, altså, hvorfor vil de gjerne komme til det stedet hvor de skal være? Altså,
ja, det vel
det voldsomt esoterisk åpne
spørsmål. Ja, men det vel heller mitt problem, hvorfor jeg oppsøker de, for jeg
Har du hørt navnet inn... Belmont i løpet av dette spillet?
Ja, men det jo selvfølgelig den der slekta det
Ja.
Men det har jo ingenting med saken å gjøre. Mm. Må du bare gå og legge det.
Men har du noen i forhold til det som forbrukeren vil ha? Hvordan rent forbrukerrettslig ser du Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate? Er dette produktet folk vil ha?
Ja, altså sånn som de der Castlevania spillet tidligere har vært, så det jo i linje, fordi at det er i 2D og ikke i 3D. For det folk flest ønsker er jo i 2D, for det jo det alle de tidligere Castlevania-spillet har vært. De har vært i like linje, og du har klatret deg oppover, du har ikke drivet tulla. Og jeg så glad for at Tommy nå driver og holder på kjeften Tormod for at de ikke skal komme ut med noe rør.
Det Tormod som
Tommy er på Svinesund med kjøtt rælig. For vi rock'n'roll, Harry.
Og i hvert fall så det sånn at på dette kjøttrallyet så kan du du tar tak i fine, du stenger inn i veggen og du slåss for det du vil. Men det du vil, det må du nesten finne ut i løpet av spillet. Takk for det.
Og vi har ikke lyst til å kjempe for deg. Vet du hva? Vi har ikke lyst til å slå den jævla kampen for deg. Vi skal kjempe. Ja, vi skal kjempe. Men du må ta den fighten også.
Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate er selvfølgelig nå ute til Nintendo 3DS, og Rolf er jo voldsomt ekstatisk i forhold til dette spillet, så løp og kjøp.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Vi skal, jo en ganske seriøs tjeneste for forbrukerne der ute som forbrukerspill.
Er vi egentlig det?
Veldig understreket av forrige.
Tror det eller nei?
Vi har i hvert fall noen anbefalinger å komme med for spill du skal spille den neste uka, eller den neste tida fremover. Og vi kan begynne med spillet Metro Last Light. Som er en oppfølger til forespillet Metro, Tormod.
Ja, Metro Last Light, det kom jo ut faktisk i dag. I og med at det er 14. mai, så...
Ja, stemmer. Ja.
Metro Last Light, det er jo ute i dag, og er ute til Windows, PlayStation 3 og 360, og for de som ikke kjenner til helt hva det faktisk går ut på, så er det jo at du er i den russiske undergrunnen i... Altså, i 2033 og i de påfølgende år, det var jo det som var settingen for det forrige spillet i serien. Og det er jo i en post-apokalyptisk setting, det er jo veldig russisk på mange måter. Det er veldig ja, gritty, ganske dark, og har...
Dystert, creepy.
Ja, og du får liksom den der virkelig sånn nøya-følelsen da, i og med at hvis det er for mye gass i rommet, så må du ta på gassmasker. Du er nødt til å lagre på ammoen, sånn at du har den beste ammoen tilgjengelig til enhver tid. Du plukker opp veldig mye dårlig ammo, da, som faktisk er faktum, da. Hvis du... bare for å bygge opp under stemning, da, at det er så kaotisk, og at det er hver mann for seg selv, og den slags. Så gleder meg veldig til det. Jeg tror det har fått ganske greie kritikker foreløpig.
Litt ny og uventet setting, noe annet enn det som man kanskje er vant til fra...
Mye mer paranoia der enn i for eksempel et Fallout-spill.
Ja.
Ja, men dere folkens, er ikke greit å liksom bare ha det litt sånn jævlig, egentlig?
Det er jo litt sånn rensende for sjelen, synes jeg i hvert fall. Du må ha det litt bad for å ha det godt.
Et annet spill som man ikke får så mye paranoia er jo Grid 2, som kommer nå mot slutten av måneden.
Ja, 28. mai, faktisk, så kommer det til Windows, PlayStation 3 og 360. Jeg fikk en separat mail fra hans presseansvarlig og sa at du er nødt, hvis du har skikkelig PC, så skriv at du har skikkelig PC, for vi vil at folk skal se hvor jævlig bra dette spillet ser ut. Og det kan jeg skrive under på, i hvert fall av de skikkelig high-resolution trailerne og gameplay-greiene som jeg har sett av det.
Forrige Grid spilte jeg litt sammen med hun som bodde sammen med kjæresten min, faktisk. Hun var en ivrig gamer. Hei, Helene. Og det var moro. Hvis du bygger videre på det her sånn, så er det inne på virkelig, virkelig rett spor. Så jeg håper også at det blir en hit, at de klarer å levere sånn som de burde. Har vi noe mer som kommer?
Du har jo Last of Us, men det er jo ikke før ute i midten på juni. Vel passert E3 2013, som det er jo ikke så voldsomt lenge til det. Det er vel i 6.-7. tidspunktet.
Pleier å være rundt 4.-5.-6.-7.
Så da er det jo bare til å benke seg, så vi har masse å gjøre i tilknytning til det, men for deg som ikke kjenner til Last of Us, så er jo det nye prosjektet til Naughty Dog. Nå har de jo pumpet ut det ene bra, og gjerne ikke fullt så bra Uncharted-spillet etter det andre, så nå var det på tide å ta i bruk helt ny teknologi. Veldig mye av det som vi kjenner av liksom skriptet, at ting er så jævlig godt koordinert og planlagt i Uncharted-serien, det har de da tenkt å gjøre litt annerledes med, rett og slett for at du gjør at ting skjer mye mer spontant da, i The Last of Us, med at det er hele tiden altså en dynamikk i verden, og det er noe som vi gjerne ikke er så vant med, for vi er vant til at ting skal være skikkelig resisjert og sånn, så det er spennende at de gjør det spesielt i en setting som er sånn spontan.
Men hvem er det egentlig som er de siste av oss?
Nei, det er da tydeligvis en mann og hans datter.
Det gleder jeg meg til. Altså, Nottog er flinke til å fortelle historier, synes i hvert fall jeg. Og selv om kanskje ikke alle Uncharted-spillene har vært av samme kvalitet. Jeg dog fan, men jeg må se, hvis jeg skal prøve å se litt objektivt på det, så skjønner jeg at ikke alle, at det går for alle. Men jeg mener allikevel at historiefortellingen har de lykkes med i disse spillene, så Last of Us kan absolutt bli en hit og noe vi kan kose oss med i sommer. Dere som kjenner oss vet at vi begynner å nærme oss slutten når vi hører den jingen der.
Faen, er det slutt?
Det synes Rolf er trist. Tommy synes er trist. Tormod synes også er litt trist.
Nei, nå får det holde for denne timen. Vi har fått i påse og sekk, og det kan kanskje være nok. Ellers så regner jeg med at vi får snekke sammen noe Metro 2033, nei, Metro Last Light til neste gang, og så venter vi jo på Grid 2, som håper at vi får det tidlig. I tillegg så er det jo en drøss med forskjellige ting som kommer ut. Blant annet så får vi jo en gjensyn med Leisure Suit Larry den 31. mai.
Han der gamle grisen der.
Han skal på nye eventyr i sin kjente
fyr. Fy faen, det vil jeg ikke høre noe om. Men vet du hva jeg skal?
Aner ikke hva du skal.
Jeg håper du skal på sykehuset.
Ja, det skal jeg også, men...
Redde type!
Ja.
Hvor skal du?
Nei, det som skjer, det at jeg skal snakke om The Chase of Beginnings. Eller hva faen det heter, men jeg skal i hvert fall snakke om begynnelsen av...
Slutten!
The Adventure of Chase, som er Lego City.
Veldig bra. Da tror vi at...
Men kan jeg få lov til
å... Nei, nå holder det. Nå setter vi strek for denne gang. Mitt navn er Tormod Husebø.
Jeg heter Håkon Steiner, og vi har hatt med oss fetterne Torén.
Tommy Torén.
Og... Ja, Rolf har ikke lyst til å prate mer. Han har blitt sliten, han har falt av stolen sin, stakker. Så...
Det er helt ned, men jeg heter Rolf, da.
Finn oss på Twitter, hardcore_sribe.
Jeg heter Rolf!
Vi har podcast ute, og det er
Rolf!
På allyourpods.no eller iTunes, og finn oss på Facebook. Gi oss tips hvis det er noe vi synes vi burde prate om, og ha en ellers god dag og god uke. Vi prates igjen. Vi gleder oss.
Tommy Torén.